galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Agoos ee sanadka 2022-kana waa 10, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararkana waxaa ka mid ah: Ilhaan Cumar iyo musharaxiin kale oo Soomaali ah oo ku soo baxay doorashadii hor u dhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota.
Caawa, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay mahad kale, aad baan u faraxsanahay. Qof baa federaalka inuu jooga, hadda laba qof oo yaryar baa aynu keenay oo sanadka jooga. Waxaana tusaysaa dadka Soomaalida inaynu dadka yaryar aynu doorano oo fahmaya sharciga iyo budgetka ah siyaasad waxweyn u qaban karto haddaynan wax ka faa'iidaysan.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan qiimaha guryaha oo curka isku shararay oo halis ku haya dadka qaxootiga Afrikaanka ah oo Soomaalida ay ku jirta ee ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
Waxa weeye dhaqaale iyo kasoo horeeyo meel u yaalleen ma jiro. Waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dowladda welfareka ay siiso oo aan ku filayn guryaha oo cidkooda ijaarku marahayo, isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro.
Iyo sidoo kale dad ku dhintay xaflad aroos oo koox hubaysan ay weerareen tuulada Dadley oo ka mid ah tuulooyinka hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, wararkii ugu dambeeyey ee doorashada shalay looga dareeray dalka Kenya, iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Shacabka Kenya ayaa sugaya natiijada doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi oo hadda tirinteeda ay socoto maalin kadib markii 12 milyan oo muwaadiniinta dalka ku yaala bariga Afrika ay codadkooda dhiibteen si ay u beddelaan madaxweynaha uu xilka ka dhammaaday ee Uhuru Kenyatta. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto 55 sano jir ah ayaa loolan adag oo doorashada ah kula jira ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradkii ugu muddada dheeraa dalkaasi Raila Odinga, kaas oo hadda ku jira waxa uu eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo xilka madaxweynaha. Labada musharax ayaa la sheegayaa inay isku dhow yihiin marka la fiiriyo tirada codka ilaa iyo hadda la xisaabiyo, iyadoo ay codeeyeen 12 milyan oo ruux, taas oo uga yar ama ka yar tiradii hore. Ruto ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku horeeyo 10% halka Odinga uu haysto sida la sheegayo 7-4. Sida uu ku soo warramayo wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere 12 milyan oo ruux ayaa u codeeyay doorashada, taasoo aad uga yar tiradii markii hore la filayay inay codkooda dhiibtaan oo lagu qiyaasayay 22 milyan oo ruux. Doorashadii Talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga Afrika kadib markii laba ka mid a 3 doorasho ee u dambeeyey ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eedeymo musuq maasuq. Waa markii ugu horreysay oo doorashada Kenya uusan ka qaybgelaynin musharax ka socda qabiilka ugu ballaaran ee Kikuyada oo door weyn ku lahaan jiray doorashooyinkii hore ilaa iyo intii xisbiyada laga hirgeliyey dalkaasi sanadkii 1992. Qowmiyaddan oo uu ka dhashay Kenyataha hadda xilka ka sii degaya ee ayaa madaxweynayaasha ka soo jeeda ay dalkaasi soo xukumeen ilaa iyo in ka badan 40 sano. Ilhaan Cumar ayaa ku soo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda ee hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota, taas oo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaanimo ee golaha Kongareska ay ku mataleyso degmada Shanaad. Ilhan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga badisay la gashay Don Samuels oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Waxay heshay 100% halkaas Samuels oo isagana helay 84%, taas oo ka dhigan inay isku dhawaayeen. Saddex musharax oo kale oo Soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashada hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota kadib markii ay ka soo adkaadeen musharaxiintii kale ee la tartamaya iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortagayaan xisbiga jamhuuriga. Senator Umar Fatah ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga degmada 26-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota isagoo si fudud kaga adkaaday Sean Laden oo ah hogaamiyaha ururka macalimiinta ee Minneapolis. Sayna Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay ku soo baxday doorashada hordhaca ah ee kursiga degmada 36-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Ugu dambeyntiina, booliska magaalada Albuquerque ee gobolka New Mexico ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen Maxamed Sayid oo 20 sano jir ah, kaas oo lagu tuhmayo dilka 2 nin oo muslimiin ah oo ka dhacay magaaladaasi. 3 dil oo gaadmo ahaa ayaa dhacay 2 todobaad ee lasoo dhaafay, sida uu sheegay taliyaha booliska Hanol Medina, isagoo intaa ku daray inaysan weli caddayn in dhimashada ay la xiriirto dembiyo nacayb. Dembibaarayaasha ayaa Sayid oo ah tuhmanaha koowaad ku soo oogaya dacwad 2 kiis oo ah dilka Afsaal Xuseen oo 1 bishan Agoost la toogtay iyo Aftaab Xuseen oo isna 26-kii Juulaay la dilay iyagoo isticmaalaya rasaasta laga helay 2 goobood ee dilalka ay ka dhaceen. Dilalka 4 nin ee muslimiinta oo ah kii ugu horreeyay ee 10 iyo 20 November ee sanadkii hore ayaa soo jeediyey dareenka madaxweyne Joe Biden oo sheegay in falkan oo kale aysan meelna uga bannaanayn Mareykanka, waxayna sidoo kale cabsi iyo walaac ku abuureen bulshada muslimiinta ee ku nool dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowna, dhowr qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen markii koox hubeysan ay rasaas hubiyeen dadka qaybgalayay xaflad aroos tuulada Dadley oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya koox hubaysan oo aan la garanayn inay tacshiirad ku fureen goob xaflad aroos ay ka dhacaysay tuulada lagu magacaabo Cadeeley oo 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Tirada dhimashada rasaasta lagu furay dadka xafladda arooska joogay ayaa gaaraysa 7 ruux, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacaba. Cabdi Fitaax Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Xaflad aroos halkaas ka dhacay ayaa weerar maaragtay ka dhacay oo loo geystay rag hubaysan rasaasyaytu. Dhimashadu marka hore 5 bay nagu soo gaartay, fadha aan helaynay. Hadda sayfa leenahay ilaa 3 saxiix dhimashadu gaaraysaa, taasna 20 miyu cadcadeynaya.
Wadarka marka ilaa hadda ma la ogyahay weerarkaasi iyo cidda ka dambaysa?
Wallaahi weli lama oga. Dee maaragtay maamulkii mas-uuliyiinta ka sarreed ee heer degmo Afgooye iyo heer gobol Shabeellaha Hoose iyo heer maamul goboleed Koonfur Galbeed minna taxsibimatagi minna dhaawac waxkaba soo qaadin minna maaragtay waxba maaragtay oo uma sameyn. Wixii hadda kadib mika aariya wadaarteed aan ku xamlayo oo qabti kulli maaragtay gobor ay noo tahay falkii xalay dhacay oo gujuurtiid fara dhacay maaragtay cid u tagtay oo dadkaas u gurmatay oo mas-uuliyadooda maamuleed maaragtay sheegnaysa ma jirto. Marka dayac badan baa ka muuqda.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid xaqiijin karta sababaha rasmiga ee ka dambeeya falka lagu rasaasiyey dadka shacabka. Maamulka degmada Afgooye ayaa wada baaritaano ku aadan falka rasaasta ee ka dhacay tuulada Cadeeley oo degmada Afgooye ka tirsan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Ismaaciil Aadan Cadow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay ciidamada ammaanka inay tageen goobta ay wax ka dhaceen baaritaanana ay wadaan.
Walaal anaga degmada afgooy aan degnaa, laakiin tuulada degmada afgooy tuulada ma tawaye 10 km jirta xaliga ay ayu aroos qabo abaari markii saaxiibay shan saaxiibnimo ayaa meesha in dad si hoos u soo gaarayo in ayaa lagu xabadiyay dad lagu laayay meesha faaxiina shacabka
marka ayaa loo maleeynaa inay ka dambeeyaan in weerarka lagu soo qaaday in goobtaas aroos uu ka dhacay
walaa ila hadda in ma cadeey karno laakiin baaris ayaa lagu jiraa ogaana waxa weerarka ku soo qaaday magaalada FB waxa uu jiraa 10 km ayaga amaanka ayaga baaris ku jiro ayagana in arintaas la hadan laga waray dibeeyaa ay warbixin laakiin aniga waxaan haynaa waxa ka dhimashay meeshaas 10 qof ku dhimatay dad gaar ah 9 qof oo ku dhaawacmeen meesha arooska ka jiray dhibaatooyin markii dadka soo gaaray mufaasiinta shacabka arooska lagu waxyeeliyey
amniga degmada afgooye ayaa sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeeyey dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii qaraxyo ay ka dhaceen suuqa xoolaha degmada afgooye halkaas oo ay ku dhinteen dad shacab oo aad u tiro badan mukhtaar maxamed atoosh VOA baydhabo
haatanna doorashada kenya dalka Kenya waxa wali ka socda tirinta codadka doorashada madaxweyne iyo baarlamaanka ee shalay dadka ay u dareereen 4 musharax ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha waxaana kamida Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka haatan William Ruto wariyaha VOA da uga soo warrama doorashadan ayaa soo sheegaya in wax walba ay caadi ahaayeen talaadadii shalay marka laga reebo goobaha codbixinta qaar oo dib u dhac uu ka jiray haddaba warkii ugu dambeeyay ee tirinta codadka iyo maalin kadib doorashadii shalay waxaa warbixintan ka soo diray Nairobi wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
dalka Kenya wali waxaa ka socota tirinta codadka doorashadii ay shalay Kenyaanku codadkooda ka dhiibteen natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin labada musharax ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Kenya ee kala ah William Ruto iyo Raila Odinga qiyaastii 22 milyan oo Kenyan ah ayaa hore isugu diiwaangeliyay inay doorashada codadkooda ka dhiibtaan iyagoo u codeynaya ilaa 1,282 jago oo ay Kenyaanku u codeynayaan si ay u soo doortaan jagooyinkaasi waxaa ku jirta midda madaxweynaha guud ahaan waddanka shalay ilaa maanta waxaa wali hakad ku jira ganacsiga iyo shaqooyinka waddanka maadaama ay dadku dhagta u taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono dhinaca dhaqdhaqaaqa caasimada Nairobi aad ayuu u kooban yahay oo waxaad waddooyinka ku arkaysaa baabuur kooban oo waddooyinka socda xaaladda waddanka ayaa wali ah mid degan kadib markii ay codayntii doorashadii shalay ay si nabad ah ay ku soo ilaatay marka laga soo tago cilado dhanka farsamada ah oo goobaha codaynta qaar ee dalka ka dhacay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Kenya ee IEBC loo soo gaabiyo ayaa lagu wadaa inay natiijada shaaciyaan marka ay soo gabagabowdo tirinta codadka doorashada ee hadda wali socota waxaana jira sharci iyo xeerar gaar ah oo ay guddiga doorashooyinka ee IEBC ay ku dhaqmaan si ay natiijada doorashada ay u shaaciyaan haddaba muxuu yahay sharciga u gaarka ah guddiga doorashooyinka Kenya si ay ugu dhawaaqaan natiijada doorashada waxaa sharaxaya Axmed Mooge oo ka faalooda arrimaha Kenya
wadanka guud ahaan waa degan yahay codayntii saaka waxaa la filayay inay natiijada gabagabowdo laakiin wali waa socotaa saad ogtahay waddanka doorashada istiraatiiji badan bay martaa process bay leedahay waxay ka soo bilaabataa polling stationka waxaa ku xiga constituency returning officer deegaan walba wuxuu leeyahay qof u qaabilsan inuu codadka xaqiijiyo polling stationada ka imaaday kadibba waxaa loo diraa national tally centerga meesha u sareysa waddanka codadka lagu xisaabinayo marka foomyasha waxaa jira saddex foom waxaa jira form 34A form 34B iyo form 34C hadda in national tally centerga IEBC da waxay la wadaagaysaa bulshada in 97% form 34A la soo gudbiyay ay soo gudbiyeen police stationadii taasi waxay ka dhigantay marka in hadda aan hadleyno waddanka presidential winner-ga waa la qiimeyn karaa IEBC preliminary result way soo saari kartaa oo hebelba yaa ku cadcad way dhigi kartaa laakiin si loo dejiyo shacabka xasilooni ugu dhamaato doorashada baa waxaa la rabaa wax walba inay process cad ay maraan form 34C gane la keenay Nairobi returning officer-ga deegaanada dhan waddanka ee Nairobi keenan la isku barbardhigay polling station-ka ay soo direen oo online-ka ay ku soo direen iyo taa form-ka la keenay inay isku egihiin in la isku barbardhigo marka la xaqiijiyo ninka uu weyn IEBC ga waxa doorashada wadanka uu ku dhawaaqo form 34C ga soo isticmaalayo ku dhawaaqo qofkii raayay wadanka madaxweynaha iyo dhamaan in wadanka natiijadiisa si official ah loo soo baxdo
musharaxiinta u taagan xilka madaxweynnimada Kenya ayaa looga baahan yahay inay helaan in ka badan kala bar codadka saxda ah ee la dhiibtay iyo ugu yaraan 4 meelood meel ka mid ah codadka la dhiibtay kala bar 74 tanka gobol ee Kenya si ay ugu guuleystaan xilka madaxweynnimada hadii arintaasi ay suurtagal weeydo oo musharaxiintu ay buuxin waayaan shuruudahaasi waa in doorasho cusub la qabtaa 3 maalmood gudahood taasoo ay musharaxiintu mar labaad ku wada tartami doonaan aqabad kasta oo maxkamadeed waa in loo gudbiyaa maxkamadda sare ee dalka 7 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo natiijada maxkamaddu waa inay markaas dhageysataa oo go'aamisaa codsiga 14 maalmood gudahood go'aankeeduna waa inuu noqdaa kama dambeys hadii maxkamadda sare ee Kenya ay go'aamiso in doorashada madaxweynaha la doortay ay tahay mid aan sax ahayn sidii dhacday sanadkii 2017kii doorasho cusub waa in la qabtaa 6 maalmood gudahood kadib go'aanka maxkamadda dhaarinta madaxweynaha la doortay ayaa lagu wadaa in la dhaariyo maalinta talaadada ah ee ugu horeysa oo ku xigta 14 maalmood laga bilaabo taariikhda natiijada lagu dhawaaqay amaba maalinta 7-aad ee kadib markii ay maxkamaddu xukunto doorashada dhinaca siyaasiyiinta Soomaalida ee ka tartamaya magaalada Nairobi gaar ahaan kursiga yaala degmada Kamakunji oo xaafadda Isliina ay hoos tagto weli waxaa sidaasi si la mid ah socota tirinta codadka doorashada ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo la shaaciyay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana Minnesota, afar gobol oo dalkan Mareykanka ka tirsan oo ku jiro gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay doorashooyinka hordhaca ah ee tartamihii ku soo baxa uu ka qaybgeli doono doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha November. Waxaa doorashada xalay ka qayb galay Soomaali dhowr ah oo siyaasadda horey ugu jiray oo kuraastoodii xajisanaya. Doorashooyinka horudhaca ah dadka kursigooda xajistay ee November u baratamaya waxaa ka mid ah Ilhan Cumar oo aqalka Kongareska Mareykanka ka soo gasha degmada Shanaad ee gobolka iyo Cumar Faatax oo degmada 26-aad ka soo galay aqalka Sanadka ee gobolka. Dadka siyaasadda ku cusub ee xalay doorashada hordhaca ku soo baxay waxaa ka mid ah Seynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysay kursiga degmada 36-aad ee aqalka Sanadka heer gobol. Haddii bisha November ay kursigan ku guuleysato, Seynab waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah, Muslim ah oo madow ah oo ku biirta aqalka Sanadka ee gobolka Minnesota. Doorashada kadib ayaa wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade u weydiiyay Seynab dareenkeeda.
Caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay. Maalintii ugu horreysay aanu campaign-ka announce gareynayna adiga noo yimi, aad baan u faraxsanahay laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaahay mahad iska leh, aad baan u faraxsanahay.
Mar walba kalsooni baad qabtay sidaad sheegtay markii hore aan kulanayna inaad kursigan ku guuleysanayso. Kalsoonidaasi halkee ka imaanaysaa?
Waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen, waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada Minneapolis aad iyo aad ay igu taageereen, iyo markasta aan ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan, waanu ku taageersanahay, halkaas ka imaanaysaa.
Kursigan deegaanka uu ku yaalo Soomaalidu aad ay ugu yartahay, maxaad isleedahay guushaada waa ay keento adigu shaqsiyan aad qabatay?
Aad baan bulshada ugu soo shaqeeyay 4 sanadood oo la soo dhaafay. Waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis, aan ka shaqeeyaa policies-ka aan haddeer ku tartamay. Already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyay. Soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay, dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray. Soo inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
Gabar aad u da'yar yar baa tahay, aad dhalinyaro u ah. Golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan, khibrad badan leh. Cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu da'da yaraa muslima madowba oo halkaa ku biiray aad noqonayso?
May, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan, sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn. Waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman 40s, 50s ah average person oo qofka tartama waa 40 ama 50 years old marka qofka career kiisa soo dhamaaday ana insha Allah waxa tan baad jira soo qofka ugu weyn waxaan ka yaraan doonaa 10 sanadood laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu policy-ga ama aynu budget-ka u sameyno inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigrant ama muslimiga inaynaan wax u qaban because sababto ah kursiga ma fadhiyaan
hal iyo laba waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato aad ku soo tartantay maxaa ka mid ah
kan ugu koowaad waxa weeye caafimaadka waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo si aan qofku shaqadiisa ugu xirnaan ama aynu ka dhigno free sababtoo ah saddex sanadood oo la soo dhaafay anaga campaign-keyga waxaan dhahnaa shaqo jilicsan maaha shaqo adag soo dawladdu waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso maaha inay ku adkeyso taas waxaan ka wadnaa caafimaadka markayn covid ku jirnay dawladdu waxay na siinaysay vaccination-ka ama dhaqtarka marka u baahan tahay iyaga na cover gareenayaan so budget ka lagu cover gareen kara dadka magaalada way jiri kartaa in qof kastaan waxaan ustaa wadar ama qofku uu lacag badan yahay ama lacag yar yahay qof kastaa waxaan ustaa soo inaanu caafimaadka aan free ka dhigno tan labaad aan rabo inaan qabtana waxa weyn waa public safety so hadda magaalada public safety-ga ama crime-ka aad baa looga hadlaa iyo dadku way baqsan yihiin dadka carjacks ka dhaca taas waxa weeyaan in wax laga qabto dawladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan soo weyn fan gareeno public safety system-keena
aqalka sanadka hore cumar faatax ayaa ugu jiray qofkii labaad ee soomaaliya oo ku biiray noqonaysa inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan maxamuud nuur laga yaabo dad kale inay ku biiraan sida samakaab oo kale rajo laga qabo isagana adiga qof soomaaliya oo dhalinyaraha isaguna inaad sanadka wada gashaan dadka soomaalida ee gobolkan degan maxaad isleedahay way uga dhigantay
waxay uga dhigan tahay in ay natusto horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu Mareykanka nabay almost 14 sanadood ka hor qofba federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yaryar baa aynu keenay oo sanadka jooga waxaana tusaysaa dadka Soomaalida inaynu dadka yaryar aynu doorano oo fahmaya sharciga iyo budget-ka ah siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan
taasi waxay ahayd Saynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay doorasho hordhac ah oo ay ugu bartamaysay kursiga degmada 36aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota waxayna u warramaysay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade Hatanna Seattle markana Seattle waa ku soo noqon doona waxaan u gudbeynaa gobolka Seattle ee dalka Mareykanka magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ah gobolka saddexaad ee Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nooshahay ayaa waxa ku soo badanaya dadka Soomaalida ah ee guryaha laga saarayo waxa ugu wacan qiimaha kirada guryaha ee gobolkaasi oo cirki isku shareeray iyo Soomaalida oo kamid ah dadka dhaqaalahooda uu hooseeyo wariyaha VOA-da Jaafar Kuukay ayaa qaar kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga Soomaalida ama Soomaalida xaqooda ee gobolka la xiriiray wuxuuna nooga diyaariyay warbixintan
gobolka Washington waxa uu ku yaalaa galbeedka fog ee dalka Mareykanka magaalada caasimadda ah ee Washington DC waxa uu jiraa qiyaastii 2700 oo mayl marka laga soo tago Minnesota iyo Ohio waa gobolka saddexaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin inkastoo aanan tirakoob saxa laga haynin guud ahaan Soomaalida Mareykanka haddana jaaliyadda ku nool gobolkaasi Washington iyo magaaladiisa ugu weyn ee Seattle waxaa lagu qiyaasaa ilaa 30,000 oo qof Seattle waa magaalo nolosheedu ay qaali tahay inta badan Soomaalida uu dakhligoodu hooseeyo ee deganna waxa ay dhibaato weyn ku qabaan dhinaca guriyeynta muddo 8 sano ah qiimaha lagu kireysto guryaha in ka badan 2 laab ayuu sare u kacay taasina waxa ay keentay in Soomaali badan guryaha laga saaro oo ay derbi jiif noqdaan amaba ay ku sigtaan Zahra Bashir Faarax oo loo yaqaan Maama Zahra waxa ay Mareykanka soo gashay ka hor intii aanay dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburin hadda waxa ay madax ka tahay hay'adda Somali Community Service ee Seattle oo shaqadeeda soo bilowday sanadkii 1995 Maama Zahra waxa ay qiraysaa dhibaatada dhinaca guryaha ah ee Soomaalida ku habsatay taasoo ku xambaartay in ay magaalooyinka waaweyn ka barakacaan
dadkeena badanaa deganaan jira Seattle aad ay ugu guureen xoogaa marka Seattle laga baxo laakiin waa majority badanaa waxa ay noqotay dadkeena kaliya ay doonayaan laakiin magaaladii dhanaaba iska qaali iska war noqotay boo oo gurihii halkii guri awl aan markii hore aan ku jaaran jirnay $1,000 ay hadda wuxuu noqday $3,000 marka Soomaalideena badanaa kama bixi karto taas oo kale waa dad iska low income oo alxamdulillaah income kooda uusan gaarin
Xamdi Sheekh Maxamed Cabdulle Horeeye waa agaasimaha hay'adda African Community Housing and Development shaqada ugu weyn ee hay'addeedu ay qabato sida magacaba ka muuqato waa guriyo dejinta bulshada afrikaanka ah ee gobolka Washington waxa ay ka sheekeynaysaa sababta ugu weyn ee qoysaska guriyaha looga saaro
waxa weeye dhaqaale iyo kasoo horeeyo meel u yaalayn ma jiro waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan in yani dawladda welfare ka ay siiso oo aan ku filayn guriyaha oo cirkaas cirkooda ijaarku marahayo isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro guriga markii laga saarana ay banaanka ugu soo baxaan homeless noqdaan waxyaalahaas oo dhani waa waxyaalaha hay'adda African Community Housing and Development ay taakulayso
Soomaalida oo lagu tilmaamo bulsho istaageeridda ku wanaagsan iyo dadaalka hay'adaha iyo ururada bulshadu ay sameeyaan awadi inta badan qoysasku darbijiif ma noqdaan marka guryaha ay degan yihiin laga eriyo sida ay sheegaysa Maama Zahra
waxaan isku sameynaa iscaawina anaga ayaa guri kale u raadinaa ama guri kale waxooga ka raqiisan haddii aan qofkaas aragno intuu jidka jiifan laa banaanada aadi lahaa waxaan raadinaa haddii matal markay ay fahmay yihiin oo kale waxaan u raadinaa ama family ama friend dad kale oo saaxiib ay yihiin ama guri kale marka meelaha u raadinaa kos dibaatada badanaa waxaa noogu badan in homeless ay ku sitaan waa dhalinyarada dhalinyarada markay yiraahdo okay adigu 18 sano waa ka weynaatay waa inaad guri raadsataa waa inaad shaqaysaa wixii isma keeni kara marmarka qaar kooda
dhalinyarada ayaa u badan dadka Soomaalida ah ee sida fudud darbijiifka ku noqda waxaanay dhibaatadaasi la wadaagaan da'yarta Mareykanka qaar ka mid ah daraasadaha arintan laga sameeyay ayaa lagu sheegay in 10kii dhalinyaro ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa 25 jir uu midkood darbijiifka ku biiro ugu yaraan sanadkiiba mar Xamdi Cabdulle waxa ay sharaxaysaa sababta Soomaalida darbijiifka ah amaba ku sigata ay barbaar ugu badan yihiin
oo dhalinyarada homeless-ka ah waa badnaanaysaa sababta ay u badnaanaysaana waxay u badan tahay dee ilmuhu markuu ama dhalinyaro yahay khaas ahaan 18-19 gaaraan family-gii maata waa isku filahay oo moodaysa inay isku filan tahay markay mararka qaarkood banaanka u baxaana ay arkayaan inayna isku filayn maxaa yeelaya dee outside markii loo soo baxo ciyaari ma taallo taasaa ugu badan homelessness-ka
hay'adda African Community Housing and Development waxa ay si gaara u caawisaa dadkan Soomaalida u badan ee uu dakhligoodu hooseeyo haddana kirada guryaha ay ku kacday waxaana ku baxa lacago malaayiina oo dawladdu ah hay'adda u soo mariso sida ay tilmaamayso Xamdi Cabdulle oo hay'adda agaasimaka
waxaanu qorannaa garaamo ku saabsan hawlaha sida dadka homelessness-ka ama prevention loogu sameyn lahaa oo looga celin lahaa inuu qofku banaanka ama dhaxanta ama kuleylka ama dabaysha sariya caruurtiisu ugu soo baxaan kaysas badan baanu haynaa Soomaalida gaar ahaan haddaan u fiiriyo aad u badan
Sahra Bashiir Faarax oo loo yaqaano Maama Zahra oo maamusha hay-adda Somali Community Service SCR waxa ay si waasi aanu ku jirin u caawisaa Soomaalida dhibaataysan adeega iyada shakhsiyan iyo hay-addeeduba ay bulshada u qabtaan kuma koobna dhinaca guriyeynta iyo ka hortaga darbijiifnimada laakiin waxa ay caawisaa qof kasta oo garab u baahan waxa ay sheegaysaa caqabadaha ay mararka qaar iyada iyo dadka ay taakulaynaysaba la kulmaan
waxay ahayd maamo aan la jiray oo xoogaa dhagahana ku cusleed in laygu yiraaho banaanka uga bax waa ina iyada af ingiriisku heshaa waana 18 jir marka qofkaas oo kale kuma hadli karo marka xanuunkii ugu reebtay inay xoogaa aan ma hirmaamo oo
inkasta oo Soomaali badan ay la daalaa dhacayaan duruufaha nololeed ee ka jira gobolka Washington haddana waxaan la dafiri karin in ay jiraan kuwa nolosha guul ka gaaray oo qaarkood ay ganacsiyo leeyihiin kuwa ay shirkado waaweyn madax ka yihiin kana shaqeeyaan qayb kalena ay ka mid noqdeen maamulka golayaasha gobolka looga arrimiyo
hadii uu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. halka aad wali naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galabta iyo wararka ayaad dhageysanaysaan gurdhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban socdaalka madaxweyne lafti gareen uu ku joogo magaalada jigjiga iyo sicir bararka hareeyey dalka britain balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya inaan idinku celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa shacabka kenya ayaa sugaya natiijada doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi oo hadda tirinteeda ay socoto maalin kadib markii 2.1 milyan oo muwaadiniinta dalka ku yaala bariga afrika ay codadkooda dhiibteen si ay u beddelaan madaxweynaha xilka uu ka dhammaaday ee uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo 50 sano jir ah ayaa loolan adag oo doorashada kula jira ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradkii ugu waqtiga dheeraa dalkaasi raila odinga kaas oo hadda ku jira waxa uu eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo xilka madaxweynaha labada musharax ayaa la sheegayaa inay aad isugu dhow yihiin marka la fiiriyo tirada codadka ilaa iyo hadda la xisaabiyey iyadoo ay codeeyeen 2.1 milyan oo ruux taas oo aada uga yar tiradii markii hore la filayey inay usoo baxaan doorashada oo lagu qiyaasay 22 milyan oo ruux doorashadii talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga afrika markii laba ka mid ah saddexdii doorasho ee u dambeysay ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eeda musuqmaasuq ilhan cumar ayaa kusoo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda ee hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota taasoo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaanimo ee golaha kongareska ay ku matalayso degmada shanaad ilhan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga adkaatay la gashay don simolis oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan golaha deegaanka ee minneapolis waxay heshay 50% halka samolis uu isagana keenay 48% taasoo ka dhigan inay isku dhawaayeen saddex musharax oo kale oo soomaali ayaa kusoo baxay doorashada hordhaca xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota kadib markii ay kasoo adkaadeen musharaxiinta kale ee tartamaya iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortegayaan jamhuuriyiinta senator cumar faatax ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga uu hadda ku fadhiyo ee degmada 26-aad ee aqalka sanadka sayna maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid a dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay kusoo baxday doorashada hordhaca kursiga degmada 36-aad ee aqalka sanadka ee heer gobol dhageystayaal warkeen iyo dunidana waa nagiinta markana jigjiga madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafti gareen ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ku sugnaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida ethoobiya madaxweyne lafti gareen ayaa halkaasi u joogay arrimo dhinaca amniga la xiriira kadib markii ururka al-shabaab ay weeraro ay gudaha ethoobiya ugu tallaabeen ay dhowaan ka geysteen xuduudaha gobolka bakool uu la wadaago ethoobiya wariyaha v o a da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan noo soo diray
waxaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga oo booqasho kusoo gaadhay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis lafta gareen oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin maamulkiisa ah iyadoo ay deegaanka u yimaadeen sidii iyaga iyo deegaanka soomaalida ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha la dagaalanka al-shabaab ee xuduudaha markaasi ay wadaagaan labada deegaan haddaba madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo wehelinaya madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ayaa maanta waxay kulan la qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka soomaalida iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga midka amni ee labada shacab sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo wehelinaya madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ayaa la kulmay mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda jigjiga oo ugu horeeyo madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdullaahi waxayna jaamacadda jigjiga ugu deeqday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 30 arday oo iskoolashiib ah oo wax uga baran doona jaamacadda jigjiga dhankiisa waxaa idaacadda v o a la xiriirtay dr bashiir cabdullaahi madaxweynaha jaamacadda jigjiga waxa uuna ka warbixiyey wafdigan ka socday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee booqashada ugu tagay saaka isagoo sheegay inay faahfaahin ka siiyeen barnaamijyada kala duwan ee jaamacaddu bixiso sidoo kalena ay ugu deeqeen deeq waxbarasho waxa uuna yidhi
mahadsan tahay waxaa maantana igu soo booqday jaamacadda jigjiga wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida islamarkaana ay ku eeliyaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan oo lafta dareen halkaasoo aanu warbixin kooban ka siinay jaamacadda iyo programyada jaamacadda iyo gudahaanba ardayda jaamacadda iyo waxbarashooyinka kala duwan ee ay jaamacadda bixiso iyo cilmi baarista iyo adeega bulshada intaba. Waxaa kaloo halkaasi aan ugu deeqnay waxbarasho scholarship ah dowladka Koonfur Galbeed oo ilaa 30 arday tiradoodu tahay. Annagu fursadda waan siinay, hase yeeshee dowlad goboleedka ayay u taalaa wixii ay master programka ama master ka dhiganayaan iyo wixii ay degree ka dhiganayaan labadaba. Aad iyo aad usoo dhaweyn rabahantii, waa fursad qaaliya inay tahay bay dareemeen, waynu ku farxeen, waxaana aad u rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan insha allah.
Imaatinka madaxweyne Cabdicaziis Lafta Gareen ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ay kulamo kala duwan la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada, sidii odayaal dhaqameedka, haweenka, dhalinyarada, culimada diinka, oo markaasi faham lagaga siinayo sidii looga fijignaan lahaa halista kooxda Al-Shabaab. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee dalanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da.
Ilayska VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qayb galayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacado badan. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan, tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarana dabcan weli lama gaarin, siyaabo badanna waa u aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay doktorkaas ayaan aad uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo doktorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha, laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigeed markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka. Marka suuqu waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardayda iskuulada kasoo qalinjabinaya haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa. Haddii jaamacaddan ay ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardayda qaar markaa fiiriso waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad runtii u hooseeyaa. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama haddii bulshada ay dhibaato ku noqon lahayd waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan. Jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin oo soo dhaweyna.
Dr. Shaafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan, waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaa ognaa hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aada, laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday, 100 arday macalimiinta ma lacag laga siinaa? Campus facilities-ka ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro 4 mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 50 arday laysugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karta qualityga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha. Waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano kahor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto, meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maraayo. Intaas waxaa dheer oo dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library. Jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto. Sida oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxaa Soomaaliya waxaa kasoo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday. In maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualify
Hassan Shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha. Adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jibis. Marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelahaas camal wadankan ahaan lagu soo koobo. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxay inay jar 30,000 qoysaskay kasoo jeedaan ama familkooda. Marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalahaystan waa awoodi karaan 20,000 jaamacad inay aadaan, kuwa aan awoodi karin tii aadaayaan. Marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxa ay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatada bulshada u geysta. Laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacago jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto. Hadda example kuliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300,000-200,000 in lagu bixiyo laga bishi, jaamacad waxaa la heli karaa $100,000-$120,000 oo fiican. Jaamacad waxaa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya. Dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka. Tayada markay timaado dowladda kaalinteeda waa dowladda ayadaa laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo. Cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayadaa rabaa inay la timaado, laakiin in la dhowro numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxaan dhahaynaa dig joojin yihiin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shaafici.
Xalka waa aad u fududahay. Jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacado yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin, waxaa jira wax la yaqaan scholarships. Waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan. Saaxiibka Xasmuu wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dhib ma lahan. Qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100,000-200,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo. Anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay Kenyaan indi Pakistaaniyiin ee wadankeena usoo shaqo doontaan, anagoo shaqo la'aan inta 100,000-70,000 waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada.
Xasan Mudane, dhinacaada xalku muxuu yahay?
Ariga xalku waxa uu arkaa in aan dadka la caburinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jabinaysa iskuulada ah fursada waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo annaga naysata dhan walbo markaa dadkeena ka fiirsatay xuma jirta dowladnimadaba ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaarayo jaamacaduhu ha noo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha is mashquuliyaan laba sano masraddii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana Britain. Dowladda Britain ayaa lagu cadaadinayaa inay sameyso qorshe degdeg ah oo lagu taageerayo culayska soo fuulay bulshada ee ku aadan qiimaha nolosha oo aad sare ugu kacday. Ganacsatada iyo ra'iisul wasaarihii hore ayaa sheegaya in loo baahan yahay in si degdeg ah dalka dowlad loogu dhiso. Warbixintan waxaa kasoo diray London wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Bangiga Britain ayaa toddobaadkan ka digay inuu sii daba dheeraanayo hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha iyadoo qiimaha tamartu gaaray heer aan la filaynin taasoo keentay in sicir bararku gaaro halkii ugu sarreysay muddo afartan sannadood ah. Bishii Juunna waxa uu gaaray 9.4% tani waxa ay keentay inay qoysas badan Britain ay la kulmaan cadaadis dhaqaale oo ba'an. Jawaabta siyaasiyiinta dalka ee hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha waxaa ka mashquuliyay loolanka ra'iisul wasaaraha bedelaya Boris Johnson oo dhowaan lagu qasbay inuu iscaasilo kadib dhowr fadeexadood oo dowladdiisa la soo daristay sida wakaaladda wararka ee Reuters ay daabacday. Kusimaha ra'iisul wasaaraha Britain ayaa beryahan fasaxa ku maqan mas-uulkii bedeli lahaana lama shaacinayo ilaa bisha 9-aad tanina waxa ay dalka ka abuurtay hoggaan la'aan keentay hubaanti la'aan dowladeed oo dhaqaalaha saameyn ku yeelatay. Gordon Brown oo mar dalka ka noqday ra'iisul wasaare kana tirsan xisbiga shaqaalaha iyo ururka warshadaha Britain ayaa sheegay inaan dalku sugi karin hoggaamiye loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu joojinayo qiimaha macaashada iyo tamarta ee sii kacaya. Gordon Brown oo 10 sanadood ahaa xogeyaha maaliyadda Britain sannadihii 2017 ilaa 2019 ayaa sheegay in ay bulshada Britain ku jirto ay wajahayso xaalad dhaqaale oo daran. Saameyn intee le'eg ayay ku yeelataa dhaqaalaha marka lagu jiro loolanka doorashada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain.
Cabdi Xaafid, arrimahan hadda taagan ee doorashada socotay waxay dhibaato ku keenaysaa in xaaladda dhaqaale xumaha ay ka jirto dalka iyo arrimahan sicir bararka kor u kacay ee runtii sii dhibaateeya dadweynaha ee daroofaysan, maadaama dhaliilo loo soo jeediyay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda labadaba iyagoo hadda ku maqan fasax u gaara iyaga oo danahooda u gaarka ay kaga maqan yihiin xilli la leeyahay looma baahneen in ay meeshaasi baneeyaan maadaama cid hadda mas-uuliyadda sii wada ayna jirin oo doorasho lagu maqan yahay. Doorashadani marka waxay keentay in ay taladii maalinlaha ahayd ee la gaari lahaa ee xaaladahan lagaga hortegi lahaa in ay meesha ka baxday. Dhaliilo badan baa la soo jeediyey bankiga dhexe ee England arrimahan uu ka digay. Ra'iisul wasaarihii hore ee UK Gordon Brown wuxuu ku tiriyey in qorshe degdeg ah oo arrinkan lagaga falcelinayo xaaladda ba'an in dowladdu ay gaadho cidii gaari lahaydna hadda ay ka maqan tahay meesha ilaa 5 Sebtembarna uu jiro maxay ahayd firaaq uu jiro oo halkaasi ay dhibaatadii laga yaabo inay sii badato oo dadka culays badan sii fulaan marka saameyn aad u baan ba ayaa la filaya
qiimaha macaashada iyo tamarta ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushku kor u kacay iyadoo bulshada Britain culays soo fulay gaar ahaan dadka qaata gunnada dawladda iyo qoysaska ku shaqeeya mushaharka yar
magacaygu waa Haasha Cabdi Xaafidow walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka wadankan UK oo dhanba ha noqotee kollegaalkan anagu joogno banaan u ka warramaynaaye maceeshadii maxay haytay korbay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaala wax maceeshad ahoo imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maceeshadii korbay u kacday especially dadka danyartay bal hadalkooda daayay dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxay isu gaadhi waayeen
Gordon Brown xogayihii maaliyadda ee dowladdii Labour-ka ayaa ugu baaqay dowladda inay tallaabooyin degdeg ah ka qaadaan toddobaadkan xaaladda dhaqaalaha dalka oo ku jira xaalad degdeg ah ururka warshadaha Britain ayaana baaqaas ku raacay iyagoo ugu baaqay in si degdeg ah loola kulmo labada murashax ee isku soo haray doorashada ee xogeyaha arrimaha dibadda Liz Truss iyo Rishi Sunak oo ahaan jiray xogeyaha dhaqaalaha ka hor intii aanu xilkaasi iska casilin Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
waxaad dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda Europe ee Champions League oo isku aadkii sahal la sameynayo 25ka bishan August laguna qaban doono magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa wali waxaa jira kooxo u xusul duubaya sidii ay u tiigsan lahaayeen ciyaaraha gurubyada ana binki xalay ah kulamo isreereeba oo lagu soo gudayo yaraha sifood isku daray kuwii ugu xiisaha badnaa kooxaha kubadda cagta PSV Eindhoven iyo Monaco ana labadan kooxood oo lugtii labaad ku kulmay guriga PSV ay 3 gool iyo 2 guusho ku raacday kooxda kubadda cagta ee PSV isugeyna waxay PSV ku soo gudubtay 4 gool iyo 3 kooxda kubadda cagta Rangers ayaa iyana waxa ay 3 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda Union St. Gilloa oo lugtii hore 2 gool iyo waxa ku soo badisay laakiin isugeyn waxa kooxda kubadda cagta Rangers ay ku soo gudubtay 3 gool iyo 2 kooxda kubadda cagta Benfica ayaa yeena 3 gool iyo halka ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta Milan sidaasina waxa ay ugu soo gudubtay ciyaaraha playoff-ta isugeyn waxa ay ku soo gudubtay kooxda Benfica 7 gool iyo 2 kulamada xiisaha badan ee play-off-ta oo lagu soo gudbiyay ciyaaraha gruubka waxaa kuwa ugu xiisaha badan ee dhexmarayeen kooxaha kubadda cagta ee Dynamo Kiev iyo Benfica oo 16ka bishan August lugta koowaad fooda isku dari doona iyadoo lugta labaadna ay labadaasi kooxood ciyaari doonaan 23ka isla bishan kooxda kubadda cagta Rangers ayaa iyaduna PSV gurigeeda ku marti gelinaysa 16ka bisha August iyadoo lugta labaad la isugu tagayo guriga kooxda PSV 23ka bishan August kulan aad u xiiso badan ayaa caawana waxa uu dhexmarayaa kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Eintracht Frankfurt labadan kooxood ayaa waxa ay soo kala qaadeen koobka kooxaha qaarada Europe ee Champions League iyo koobka Europa League waxaana koobka Super Cup-ka ay labadan kooxood fooda isku dari doonaan ciyaar aad u xiiso badan oo ka dhici doonta magaalada Helsinki ee waddanka Finland. kooda kubada cagta ee Manchester City-na waxay gaashaan ka u daruurtay hadalka warbaahintu gudwadeykaasi oo ahayn kooxda kubada cagta ee Barcelona ee heshiis u dhaca la gaartay ciyaaryahan Bernardo Silva ayaa kooda kubada cagta ee Manchester City sheegtay xidigaas inaanu beec ahayn isla markaasina aanay jirin cid ay ka wada heshiyeen in ay ka iibiso ciyaaryahan Bernardo Silva waxa ay dhigay salaaminta ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeenaya tan iyo kulan dambe waa Mas'ad Cabdi Cali Salaayna
adiyo maatsan yahay maxamuud mascade oo la socodsiinay warkii ciyaaraha markana kaalmihii heesaha
Oh,
codadkaasi Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Moogal Iibaan ayaa u dambeeyay idaacaddeena galabta iyo wararka waxa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.